en el nuestro programa íbamos a afrontar un tema que a lo largo de los séculos creó incertidumbre en el ser humano. ¿Cale o senso de nuestro existir? ¿Qué significado teñen los nuestros actos? Hoxe íbamos a hablar del destino. Chesterton, escritor británico. Sempre crin que existe algo que se chama destino, pero sempre creuse tamén que hai outra cousa que se chama albedrío. O que califica o home é o equilibrio desa contradición. Divididas respecto a posibilidade de construir o teu destino ou a predestinación absoluta. Todo depende do individuo en sí. Atopamos o noso destino polos camiños que tomamos para evitalo. Jean de La Fontaine, escritor e poeta francés. Pensamos que o destino está escrito e que fagamos lo que fagamos o que teña que pasar pasará, pero o mellor é olvidarse diso e seguir adiante. Xa tenemos tempo de plantarlle cara. E os deuses non mandan grandes emisarios en cabalo branco, nin no correo do zar. O destino, en todas as súas versións, utiliza sempre heraldos humildes. Francisco Umbral. Son un modo de eludir a responsabilidade das súas propias accións. reflexión dicirvos que o ser humano necesita atopar razóns para o que sucede. Se non as ve, as busca, e se non as atopa, as inventa.